Всім привіт! Це подкаст простими словами. Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
Я Софія Терлес, парна та сімейна терапевтка, клінічна психологиня.
Ми вирішили добити тему психоактивних речовин, і в нас такі епізоди. Останній, крайній вийшов про алкоголізм, а сьогодні ми будемо говорити про що? Про психоделічно асистовану терапію.
Яка в тому числі, до речі, лікує алкоголізм.
Це буде незвичайний епізод. Більшу частину, 90% цього епізоду зробив наш журналіст Серж Гуцану, який досліджував тему психоделічно асистованої терапії протягом 5 місяців. Він брав різні інтерв'ю в різних людей, і сьогодні основа матеріалу складатиметься з коментарів експертів і свідчень людей, які проходили психоделічно асистовану терапію. Більше того, 4 травня в Україні відбулася перша конференція за підтримки МОЗ, яка називалась «Психоделічно асистована терапія в лікуванні посттравматичних синдромів». І це перший в історії української медицини відкритий діалог про психоделіки в лікуванні психологічних травматичних розладів, кажуть організатори. Софія, наскільки я знаю, ти слухала цю конференцію, і, можливо, ти скажеш, що там відбувалось?
Я, по-перше, скажу, що я була дуже вражена якістю підготовки цієї конференції. Навіть сам конференціє, я не знаю, звідки його взяли, напевно, з якогось... Хочеться сказати, з КВК, але це був дуже крутий хлопець, який пробував всі паузи і заминки, тому що іноді вчених важко зупинити, і він пробував це класно обіграти. В тому числі, мабуть, було цікаво побачити і почути різні точки зору, і навіть якісь не те, що критично, але скептично, може так трохи тривожно налаштовані про те, як в нашій країні може це регулюватися. Тому що коли ми чуємо психоделіки, нам стає страшно.
Я вже уявив собі слухачів цього подкасту, які звикли, знаєш, про те, що ми такий безпечний простір, а тут наркотики, алкоголь і так далі, знаєш, вони такі, куди їх... понесло, з цим треба бути дуже-дуже обережним, особливо в Україні, там, де люди просто звикли закидуватися седативними препаратами для того, щоб заспокоювати себе, там якийсь нереальний ринок. Це справді звучить як щось дуже небезпечне.
Угу. Ти правий, мабуть, через це у багатьох є такий острах, правильно, до цього. І через те, мабуть, МОЗ і погодилося також бути співорганізатором, та, чи хоча б принаймні не проти цієї конференції, тому що нам буде потрібне лікування якісне ПТСР, посттравматичного стресового розладу, тому що наші військові будуть повертатися із війни, їх родини можуть мати ці стресові розлади, тому що вони теж постійно знаходяться у якомусь такому замкнутому просторі із власних переживань, із тривог. І я не говорю про всіх, та, що це потрібно буде всім, але принаймні ті люди, які свідчили під час цієї конференції, які пройшли цю терапію, які розповідали, що було до, вони розповідали свої симптоми, ну, це дійсно, ти розумієш, що якість життя людей покращується. Мало того, ПТСР є нейродегенеративним розладом. З часом певні ділянки мозку починають працювати по-іншому, їх фізіологія, їх біологія змінюється. І ми знаємо, що амигдала збільшується, яка відповідає за страх, за всякі такі важкі емоції, а гіпокамп зменшується, та що обробляє пам'ять. І, звичайно, що є також вплив на ту частину мозку, яка наш префронтекс, яка керує прийняттям рішень, контролем. Відповідно, чим раніше, чим швидше можна допомогти військовому чи просто громадянину України, тому що люди будуть приходити після полонів, будуть приходити медики військові, звичайні медики, які працюють з військовими, тим краще буде для суспільства. Коли ми говоримо про асистовану психоделічну терапію, це означає, що насправді відбувається терапевтичний процес, і під час, і ви почуєте про це далі трошки в свідченнях, які будуть начитані голосами наших колег, але ви почуєте про це, як відбувається прийом медикаменту і що відбувається потім. І моя колега, яка пробувала це на собі, вона каже, що якщо неправильний сетінг, якщо біля тебе немає терапевта, уважного і хорошого, протягом цих 8 годин, то більша частина досвіду, вона просто пропаде. Це дуже важливий, дуже непростий процес, до якого готуються. І це не рекреаційне прийняття MDMA чи псилобіцину, чи псилоцибіну. Я, знаєш, була вражена справді цією конференцією. Вона була дуже цікава, надзвичайно цікава.
Я би, можливо, ще хотів підкреслити, власне, що таке психоделічна асистована терапія. І ключовим словом є тут асистована. Важливо розуміти, що вживання психоделічних препаратів на зразок MDMA кетаміну чи псилоцибіну проводиться під наглядом кваліфікованих фахівців. І як, наскільки я розумію, це відбувається не протягом традиційної одногодинної сесії, а цей процес триває значно довше.
Так, протягом 8 годин. Поки людина знаходиться під дією препарату, і потрібна людина поруч, тому що ти знову ж таки проживаєш свій досвід, травматичний часто досвід. І під час проживання цього досвіду важливо з кимось поділитися. І я дуже сподіваюся, що будуть свідчення людей, які ви почуєте далі, про те, як це проживається, цей досвід. Однією із перешкод доброго лікування ПТСРу – це є уникнення людей. Люди дуже не хочуть говорити про свої досвіди, вони не хочуть їх переживати, вони не хочуть їх згадувати. І якимось чином ця речовина, вона дає можливість згадати це. І як ніби вони під певною анестезією, в тому числі, якщо ми говоримо про MDMA, під серотоніновою анестезією, вони починають відчувати також дуже багато співпереживання до себе, любові до себе. В ті моменти, коли вони згадують і переживають травматичні події. Тобто створюються нові нейронні шляхи. Якщо говорити простою людською мовою, там протоптується в мозку така доріжка від одного нейрону до іншого, якої не було раніше. Тобто раніше це було тригер, реакція, і реакція погана, самозвинувачення, самобичування.
Вона, мабуть, спершу розвідується, так? Розвідується взагалі, типу, те, що вона з'являється, так. Типу, ця доріжка, і потім нею ми починаємо ходити обережно. І вона стає більш звичною, мабуть, це йдеться про новий спосіб сприйняття якихось певних подій під новим кутом. І цікаво те, що з липня така терапія стане офіційно легалізованою в Австралії, а в США вже зараз завершено другий курс клінічних досліджень та очікується дозвіл на проведення ПАТ наступного року. Нью-Йорк Таймс пише про те, що революція психоделіків на підході, психіатрія може змінитися докорінно.
Так, це би було круто, та? Мені здається, що ми зараз теж в якоїсь такій знаходимося в фазі захоплення неофітів, тобто ми як ніби думаємо, вау, це буде круто, це буде класно. І є дослідження, які показують, що певна частина, дуже маленька, невелика частина, не має жодних змін. Тобто близько 10% вони ніяк не реагують на це. Але ті, хто реагують найслабше, вони реагують на таку терапію, як після прийому звичайних антидепресантів, тому що це є частиною лікування, в тому числі PTSD. І відповідно ми можемо говорити, що коли люди проходять цей досвід, і ті, кому вдається його пройти, і кому вдається одужати, це насправді круто, тому що це як ніби повертає людину до соціуму, до життя, до спілкування. До нормального спілкування, не до спілкування пораненої, зраненої людини, дефектної, як часто себе вважають люди, які мають травму, а так до рівного спілкування. Тому це круто, якщо в Україні ми зможемо пробувати це.
Також важливо додати, що в нас поки немає легальної бази для застосування ПАТ у психотерапії, але наявність цього діалогу вже говорить про те, що цей напрям є перспективним і розглядається ймовірно державою як один з таких, який може справді лікувати і допомагати людям, які переживатимуть наслідки війни. За словами Ксенії Возніциної, яка була учасницею і співорганізаторкою цієї конференції, психоделічна асистована терапія не є порятунком людства і єдиним способом, який може допомогти людям із ПТСР, але її перспективи достатньо потужні. Це важливо сказати для того, щоб у вас зі сторони не склалося враження, ніби ми закликаємо до якогось певного способу лікування, ми намагаємося роздивитися його з максимальної кількості сторін. Ми не закликаємо до вживання психоделіків. Цей епізод ми підготували для того, щоб з'ясувати всі аспекти питання та надати контекст для непростої теми, що потребує суспільного обговорення.
Слухай, ну давай чесно, ну в нас реально, що через гостя, то у нас є люди, які вживають психоделіки. Я навіть не знаю, як з цим давати собі раду. Нам доведеться з Марком просто, може, виробити якісь правила і щось з цим зробити. І, мабуть, варто теж сказати, що ви почуєте голоси людей, і це будуть коментарі, які начитані голосами наших колег, і вони будуть саме вводити вас у цю тему, аби ви почули більше і, можливо, склали своє враження.
У цьому епізоді, крім мого і Софійного голосу традиційно, буде ще три окремі голоси Ірини Виговської, нашої редакторки, Сержа Хуцану, журналіста, який готував, власне, матеріал для цього епізоду, і Тараса Галаневича, голос якого ви вже чули в епізоді з Джорджем Фоллером.
Ми вам дякуємо, звичайно, ми відкриті до будь-яких ваших відгуків. Не стидайтеся нам говорити, що ви думаєте про це.
І бажаємо вам продуктивного прослуховування.
Чому Міністерство охорони здоров'я починає обговорення цієї теми? Ксенія Возніцина, лікарка Державного закладу Центр психологічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна», МОЗ України. Для того, щоб зрозуміти, навіщо Міністерство охорони здоров'я підтримує розмову про психоделічну асистовану терапію, ми звернулися до її ініціаторки, лікарки Державного закладу Центр психологічного здоров'я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна», МОЗ України, Ксенії Возніциної. Ксенія пояснює, що ініціювала конференцію, по-перше, для того, щоб цивілізовано про це поговорити. Наразі цей напрям мейнстримний. Звісно, він прогресивний, але перебуває ще на шляху дослідження. Я не можу сказати, що вважаю психоделічну асистовану терапію порятунком людства і єдиним способом, який може допомогти людям з ПТСР. Але її перспективи достатньо потужні, запевняє Возніцина, посилаючись на свій досвід роботи в реабілітації ветеранів із 2014 року. Наша команда працює з військовослужбовцями понад 9 років, але саме останній рік ми бачимо колосальний ступінь травми, продовжує представниця Лісової поляни. Ця наша українська травма та контекст війни колосально відрізняється від досвідів іноземних армій і решти країн. Тому і психотерапевт, психолог, будь-яка людина, яка буде допомагати з реабілітацією людям, які повертаються з війни, мають мати в арсеналі багато додаткових методів. Адже те, що може класно допомогти одній людині, зовсім не означає, що може допомогти іншій. Возніцина стверджує, що Україна потребує переліку з варіантів для пацієнтів із психологічними проблемами, щоб індивідуально підбирати той чи інший метод для кожної людини. Водночас, за її словами, психоделічна асистована терапія теж може підійти далеко не всім, адже для неї теж є певний відбір категорії, за якими це робиться. І от саме для цього ми й хотіли про це поговорити з людьми, які вже мали досвід. Україна в цьому новачок. Не думаю, що це так швидко станеться в нас, але вже потрібно рухатися в тому напрямку, якомога швидше, запевняє лікарка. Водночас проговорює, що говорити про можливу користь психоделіків в Україні важко. Ця історія стигматизована просто до непристойності. У більшості люди навіть не знають, що психоделічна асистована терапія – це стаціонарний тип лікування під наглядом психотерапевтів і дуже досвідчених. Один зі способів зняття стигми – це чітке пояснення принципів роботи. Возніцина пояснює, що сесія психоделічної асистованої терапії обов'язково передбачає присутність у ній двох терапевтів, які проводяться з пацієнтом усі 10 годин, поки той перебуває в стані зміненої свідомості. Це високоспеціалізована допомога. У певному сенсі як кардіохірургія чи нейрохірургія, але в психотерапії. І розцінювати її, звісно, як історію про наркоманів – це просто фарс. Саме для цього ми на конференції хочемо розробити певну комунікаційну стратегію, рамки того, у який спосіб це треба доносити та розповсюджувати медійно. Тому що з цього треба починати, треба долати цю стигму. Але треба правильно долати з досвідом інших країн. Так, шлях буде непростий, але його треба починати. Тобто тут немає варіантів. Та травма, яку вже отримали та продовжують отримувати кількість людей, які будуть повертатися, вона складна і має багато факторів. У лікарки є лекція про мультимодальність української травми. Це не тільки саме перебування на війні як таке, це ще й травматичний досвід, бо багато приєднується саме українського контексту про те, що це війна на рідній землі. Це ще й небезпека рідних наших військових. Адже крім того, що наші військові стикаються з жахами війни, у них на тлі є думки про те, що хтось із їхніх родин може бути під ракетним обстрілом. Гібридність війни додає великого травматизму. Коли наші військові деокуповують території, виходять на зачистки, то вони бачать загиблих людей, своїх, українців, не воїнів, а звичайних людей, дітей та жінок. Це купа травматичних додаткових елементів, які складають українську травматичну ситуацію. За словами Возніциної, держави наразі бачать перспективу в застосуванні психоделічно заснованої терапії саме через повномасштабну агресію РФ. Повномасштабна війна тут у багатьох процесах іде нам на користь. На жаль, усе рухається достатньо швидко, багато процесів рухаються значно швидше, ніж рухалися в 19-20-х роках. А те, що ми можемо про це говорити на такому державному рівні, це вже перемога. Зовсім змінилося ставлення до цієї теми, на відміну від того, як це було до 24 лютого. Дійсно, вже всі бачать складність травми, і просування її з наукової точки зору у світі дуже потужне. І це не може не враховуватися державними установами, структурами. Тобто це вже не про якийсь зовсім експериментальний метод, а саме про визначений. Найімовірніше, легалізація цього методу в США теж не за горами. Це теж потужний для визнання і подальшого використання факт. Але все одно я би досліджувала спочатку це в Україні. Я за те, щоб це були серйозні клінічні випробування саме з урахуванням актуальної ситуації для нашої країни. Водночас, як каже лікарка МОЗ, хоч проблема дуже гостра і актуальна, не треба кидатися в крайнощі. Не ветерани мають інтегруватися в суспільство, а ми маємо інтегруватися в ту спільноту, яка повернеться. Вони роблять для нас ексклюзивну послугу зараз. Просто оверексклюзивну. Ми маємо все зробити для того, щоб їх пристойно та достойно зустріти. І від того буде залежати їхній стан. Не катастрофізувати, що тут всі-всі прийдуть хворі, будуть усім бити пики, здригатися від кожного гучного звуку. Але не думати про те, що буде легко. Возніцина підсумовує. Психоделіки не вирішать проблему. Але для її вирішення ми повинні мати всі доступні варіанти, серед яких, зокрема, психоделіки.
Я лікую ПТСР через МДМА. Джонатан Любекі, колишній військовий, ветеран війни в Іраку. Джонатан Любекі повернувся з Іраку у 2006 році, маючи за плечима 12 років досвіду військової служби. Невдовзі після повернення в нього діагностували черепно-мозкову травму та посттравматичний стресовий розлад. Для лікування він проходив різні види терапії і вживав десятки пігулок антидепресантів, які лише полегшували симптоми. Протягом цього періоду Любекі здійснив 5 окремих спроб суїциду. Коли він оговтувався в лікарні після останньої такої спроби, стажистка таємно порадила йому «Погугли MDMA від ПТСР», – ділився Любекі раніше. У 2014-му Джонатан почав терапію за допомогою MDMA в межах другої фази дослідження MAPC – Міждисциплінарної асоціації психоделічних досліджень і завершив протокол на початку 2015 року. Нині він каже, що повністю вилікував ПТСР. Любекі вже не один рік є ініціатором розмов про психоделічну асистовану терапію у Сполучених Штатах Америки та світі, задля чого проводить тематичні зустрічі на державному рівні в Конгресі США, зустрічається з високопосадовцями та стає учасником всесвітньо відомих шоу, як от епізод «Last Week Tonight» з Джоном Олівером на тему психотерапії за допомогою психоактивних речовин. На початку 2023 року Любекі втретє відвідав Україну з гуманітарною місією. Користуючись нагодою, ми розпитали в нього про його досвід, протоколи лікування та законодавче врегулювання психоделічно-асистованої терапії у Сполучених Штатах Америки та Україні. Отже, мене звати Джонатан Любекі. Я служив в армії двічі. 4 роки з 1995 до 1999 в морській піхоті, а потім сержантом. В Ірак наш артилерійський підрозділ висадили в жовтні 2005 року. У квітні 2006 мене підірвали в туалеті. Снаряд упав поруч та осколок пробив стіни, коли я посеред ночі сидів там. Я залишився живим лише тому, що був втомлений і присів, щоб відлити. Мене не зачепило, але свідомість я втратив. Урешті я повернувся додому з жахливим ПТСР, який став каталізатором 5 окремих спроб самогубства, котрі повинні були бути успішними. Чудово пам'ятаю дебютно. Повернувшись додому, я випив горілки та зарядив свою берету 9 мм. Опісля приклав пістолет до скроні і натиснув на спусковий гачок. Потужний удар біля скроні відізвався відчуттям найбільшого за все життя спокою по всьому тілу. Але, як виявилось, фальстарт. У патроні було замало пороху, тому куля не змогла до кінця пройти у ствол. Упродовж 8 наступних років ось це й було моїм життям. Не було жодного дня, жодної секунди, щоб я не планував коротити собі віку, або ж хоча б не роздумував про це. На шляху до MDMA-терапії. Упродовж 8 років, що в мене був ПТСР, я лікувався в американських шпиталях, які працювали з ветеранами. Вони перепробували цілу купу різних речей. Ліки були їхньою лінією фронту в певний момент. Було таке, що я приймав по 42 пігулки на день, в основному антидепресанти. Іноді вони могли зняти напругу, але не давали жодного покращення в кінцевому результаті. Я також проходив різні терапії, зокрема розмовну, когнітивно-поведінкову та експозиційну. Розмовна терапія трохи допомагала. Але було дві проблеми. Щоразу, коли я наближався до розповіді про досвід травми, або ставав занадто емоційним, або емоційно статерився і не міг перейти до пропрацювання іншої травми. І тут важливий чинник часу. У середньому сеанс розмовної терапії у Штатах, але я чув, що й в Україні так само, триває годину. Упродовж цієї години ми з терапевтом топчемося на місці. Доки я не чую, час вичерпано, продовжимо наступного тижня. А наступного тижня продовжується лише топтання на місці. Когнітивно-поведінкова терапія не працювала взагалі, тому що в мене черепно-мозкова травма, і мені було дуже важко тримати в голові речі, яких від мене вимагали, коли я перебував поза стінами офісу терапевта. Експозиційна ж була занадто болючою для мене через травматичний досвід у дитинстві. У терапевтичному середовищі психоделіки є дуже цінним інструментом для того, щоб спрямувати розум, тіло і дух у те місце, де вони повинні бути, щоб терапія була ефективною. Це можна порівняти з використанням анестезії під час операції. Знаєте, коли людям роблять операцію на відкритому серці, або коли оперують поранених солдат у польових умовах на передовій, їм дають дуже потужні знеболювальні, часто опіати. Це робиться для того, щоб хірург міг без перешкод зробити свою справу, адже пацієнт, який корчиться від болю, усе ж може відволікати. У випадку з MDMA-терапією схожа історія. Терапевти використовують психоделіки, вгамовуючи біль пацієнта з ПТСР, щоби вони могли спокійно зайти та допомогти обробити травми, спогади та внутрішніх демонів. У психоделічно-асистованій терапії психоделіки – не ліки, а скоріше ментальна анестезія для того, щоб терапевт безперешкодно прооперував ваші травми. Мій протокол – це 3 сеанси з Дня подяки у 2014 році до весни 2015-го. Щоразу в будинку, переобладнаному під медичний центр, я починав із певної дози, потім половини цієї дози додатково протягом 4 годин. І це не для того, щоб підвищити дозування чи щось подібне, а для того, щоб продовжити терапевтичний час, тому що терапія триває до тих пір, доки ви не вийдете з-під впливу моллі. В моєму випадку це було близько 8 годин. Я приймав MDMA, а потім брав участь у психотерапевтичній сесії. Таблетка всередині. Що відбувається далі? Ну, по-перше, і це найсмішніше, я прийняв таблетку і затамував подих, гадаючи, що ефект буде миттєвим. Це був перший раз, коли я вжив психоделіки. Єдиним наркотиком, який я вживав до цього, був медичний канабіс. І, фактично, я почав вживати його через 4 роки після того, як повернувся з Іраку. Це був перший раз, коли я спробував марихуану взагалі. Тобто, так, я навіть не бавився травичкою в старшій школі, про що ми говоримо. Тож через брак досвіду я подумав, що з MDMA та ж історія, що й з марихуаною. Можливо, потрібна хвилина або дві, щоб почало діяти. Але нічого не відбулося через 5-10 хвилин. Через півгодини я думаю, це якийсь відстій, я не розумію, навіщо люди це приймають. Можливо, я взагалі просто отримав плацебо. А потім, десь на 40-й хвилині, воно почало діяти. Я просто сидів і чекав, заплющивши очі, і раптом почав бачити, як папірець переді мною починає рухатися, наче по воді. І я подумав про себе, о, воно таки діє, тепер я розумію, у чому фішка. Приблизно через 15 хвилин після того, як я звикав до цього стану і починав ним насолоджуватися, починалася сесія з одним із подружжя терапевтів Мідхоферів, Майклом чи Енні. Це чудові люди, яким я без перебільшення завдячую своїм життям. Хтось із них починав із того, що я називаю запитаннями з дитячого садка. Запитання, які маленькі діти ставлять про війну. По типу, яка була погода в Іраку, а що ти їв? питання, які навіть при ПТСР не будуть тригером і на які дуже легко відповідати. Я починав відповідати, і все виходило назовні само собою. При цьому у мене не було панічних атак, у мене не було жодних негативних наслідків. Частково це пояснюється тим, як насправді працює MDMA. Він приглушує амигдалину мозку, яка відповідає за реакцію страху. Тому у мене не було панічних атак. Також він посилює префронтальну кору, що обробляє емоції. Це дає вам змогу довіряти людям, які вас оточують. Насправді, це і є причина, через яку MDMA ще називають наркотиком любові. Я не можу сказати, скільки часу говорив, тому що коли ти перебуваєш під впливом психоделіка, то втрачаєш сприйняття часу. Хвилини можуть відчуватися як дні. Тож, ми говорили певний час, а потім, заплющивши очі, я починав осмислювати сказане, думати з різних точок зору. Саме це допомагає розуму повністю обробити травму. Я йшов туди, думаючи, що буду говорити тільки про Ірак. Але я говорив про все лайно, що коли-небудь траплялося в моєму житті. Це можна порівняти із забитою каналізацією, в яку з кожною сесією додавали потроху очисника, доки зрештою злив не пробило. Через рік після дослідження мої симптоми майже зникли, хоча технічно я досі маю ПТСР. За результатами спостережень моїх лікарів, моя депресія зменшилася. При цьому, за власними відчуттями, суїцидальні думки зникли взагалі. До початку лікування я приймав десятки антидепресантів на день. Тепер я приймаю лише пігулки, щоб зосереджуватися та спокійно спати. До речі, про сон. У мене був один і той же набір кошмарів про війну щоночі протягом тих 8 років. І я пам'ятаю одну ніч, коли прокинувся від кошмару після того, як пройшов MDMA-терапію. Це був звичайний кошмар, ніби я прокинувся від того, що впав чи щось таке. І я був безмежно щасливий, бо вперше за 8 років мені приснився кошмар, який не був пов'язаний з Іраком. А що там із медичним канабісом? Я вживав медичний канабіс рецептурно протягом 5 років, щоб запобігти спробам самогубства, і він був доволі дієвим для цього. Але коли я переїхав до штату, де канабіс був заборонений законом, то через 11 місяців я перерізав собі вени. Як тільки я припинив вживати медичний канабіс, усе повернулося. Так само було, коли я припинив вживати антидепресанти. Усе завжди поверталося. У випадку з MDMA-терапією мені достатньо було одного протоколу. Кому точно потрібно більше, так це тому, хто запускає сюди ракети. І, власне, одна з речей, про яку я говорю в Сполучених Штатах Америки, це те, що MDMA був винайдений німецькою компанією Merck Pharmaceuticals в 1912 році. Вони намагалися виготовити кровоспинний засіб, але препарат не виконував належну свою функцію, тож вони відклали його на полицю. А потім, у 1950 році, його знову перевідкрили, але вже як психоактивну речовину. Тож мені інколи цікаво розмірковувати, що було б, якби Адольф Гітлер пройшов курс терапії MDMA, вийшовши з окопів Першої світової війни. Чи був би світ іншим? Чи можливий бет-тріп під час сесії? Через те, як MDMA діє на мозок, інакше, ніж, скажімо, псилоцибін, бет-тріп, як правило, неможливий. Але якщо це й трапиться під час терапевтичної сесії, то поруч із вами в кімнаті є спеціально навчені терапевти, які допоможуть вам пройти через це. Тому що будь-який бет-тріп – це кризова реакція вашого мозку, який намагається обробити травму неорганізованим способом. І тому, коли це робиться організовано, то шанси на бет-тріп значно зменшуються. І знаєте, тут я повинен підкреслити, що були люди, які чули мою історію і думали: «О, я можу просто піти випити пігулку, і вона все виправить». А це може призвести до поганих наслідків того самого бет-тріпу, тому що терапія – ось що насправді лікує ПТСР, не психоделік. Психоделічна терапія та залежність. Щодо можливості розвитку залежності, повертаємося до аналогії з анестезією. Цей вид терапії проводиться у правильному середовищі. Ви приймаєте психоделіки під пильним наглядом лікарів встановлену кількість разів. це не щось на зразок. Агов, я піду прийму MDMA чи гриби, чи що у вас там, щоб вилікуватись. Причому кожної п'ятниці чи щодня, щоб просто постійно бути не в собі. Це дуже чіткий протокол, і одна із особливостей клінічного застосування психоделіків полягає в тому, що є чіткі налаштування і дозування. Вам необхідно мати правильно підібране дозування, щоб не зробити собі гірше. А ще потрібно мати правильну обстановку, де ви це робите, і правильно налаштоване мислення. Я вживав MDMA тричі в житті, і це було понад 8 років тому. І з того часу я не приймав його, хоч мені й пропонували опісля. Я весь час зайнятий роботою і не приймаю, тому що не відчуваю в цьому потреби. Звісно, якби я міг обирати, то я б віддав перевагу можливості не вживати наркотики. Але це не означає, що люди, які їх потребують, не повинні мати до них доступ. Однак MDMA – це наркотик. Алкоголь – це теж наркотик, дуже шкідливий під час ПТСР. Звісно, психоделіки також можуть бути дуже шкідливими під час ПТСР, якщо вживати їх не в належних умовах і без нагляду підготовлених спеціалістів. Це може спричинити певні проблеми. В Америці ми маємо звичку розділяти наркотики на хороші та погані. Так от, так звані хороші наркотики дали нам епідемію опіатів, а погані наркотики вилікували мій ПТСР. Тож для мене ці визначення більше не актуальні. Нам потрібно навчитися дивитися не на сам наркотик, а на контекст, у якому він вживається. Психоделіки та закон. Тут важливо розуміти, як працює американська політика щодо ліків у цілому. Отже, у вас є схвалення FDA – Управління з продовольства і медикаментів Сполучених Штатів Америки, які проводять клінічні випробування. Ви знаєте золотий стандарт подвійних, сліпих, плацебо-контрольованих, рандомізованих клінічних досліджень. Те саме, що вони використовують для будь-якого препарату, не тільки MDMA, але й аспірин колись, напевне, пройшов через це для того, щоб науково підтвердити не лише його ефективність, але й безпечність. Тому що якщо препарат ефективний, але вбиває вас, тоді в ньому немає сенсу. Насправді, найбільші проблеми з безпекою, з якими ми стикнулися на випробуваннях, були в групи плацебо, а не в групи, яка приймала MDMA. Але незалежно від цього, про це все одно повідомляється FDA. Інша частина цього питання, робота з Конгресом, була дуже цікавою. Я не зустрічав жодного посадовця, з ким би я не розмовляв, і хто б не сказав мені, що це все повна маячня. Дехто навіть відмовляв мені в особистих прийомах, тому що вони чули про MDMA і лякалися. Але цьогоріч маємо значний прогрес за участі Палати представників Конгресу Сполучених Штатів в межах закону про національну оборону. Цей законопроєкт, який уповноважує наших військових, містив формулювання, що вимагало б від Міністерства оборони дозволити проводити клінічні випробування з використанням MDMA, псилоцибіну, ібогаїну, 5-метоксиддиметилтрептаміну зі строковиками Збройних сил Сполучених Штатів Америки. Це було зроблено під керівництвом республіканців, людей, які зазвичай дуже категорично налаштовані проти наркотиків в Америці. І вони не згодні з тим, що наркотики мають бути безплатними і у вільному доступі, але вони здатні зрозуміти, що це працює, коли це робиться у правильному середовищі та правильним чином. Відмовляти людям, які страждають у доступі до ліків, необхідних для життя, це неправильно і зле. Сьогодні, схрестивши пальці, ми очікуємо, що MDMA-терапія має бути схвалена FDA та легалізована в Америці в першому кварталі 2024 року. Як щодо України? Одна з речей, які я люблю робити, це просто гуляти та досліджувати міста. І я скажу вам, що Київ – прекрасне місто для мого хобі. Я дослідив купу різних районів, які мене дуже вразили. І церкви. Церкви просто приголомшливі. І ось була неділя, я йшов однією з головних вулиць, дріботів дощ. Уздовж вулиці продавали картини. Мені стало цікаво. Я підійшов ближче і почав розглядати. Неочікувано для себе я помітив, що всі картини стали яскравішими. Кольори, особливо на контрасті похмурого неба і мряки, набули насиченості. І я, власне, зміг роздивитися картину як витвір мистецтва. Уперше сталося те, чого я ніколи не відчував у своєму житті. Побачив сенс. Я не дуже любив мистецтво, тому що, як я припускаю, багато в чому це пов'язано з моєю дитячою травмою. Усе було просто притуплене. І ось тут, на цій вулиці, я зміг бачити красу в цій картині. Без жодних ліків, психоделіків чи інших стимуляторів. Просто йшов вулицею, курив сигарету. Ще мене вразило те, що навіть попри хаос війни на сході, заходи сонця були просто неймовірними. А вночі можна дивитися на небо і бачити Чумацький шлях, бо у вас немає світлового забруднення. Це є до того, що навіть серед хаосу нас оточуватиме краса. Головне – мати змогу її побачити. Це моя третя поїздка в Україну. Після другої поїздки я почав досліджувати своє походження. Я дізнався, що дідусь моєї мами родом з Тетіїва, що на Київщині. Він мав тікати з України в 1905 році в ході єврейського погрому. Так я відкрив для себе, що є на чверть українцем, що теж стало для мене важливим чинником. Моя мама померла 1 грудня 2020 року. У цю поїздку я привіз із собою її прах. Пройшовся до великої хоральної синагоги на Подолі, де зміг змішати його з рідною українською землею. Залишити її тут спочивати, так би мовити. Я не збираюся припиняти повертатися сюди. Я буду повертатися, якщо знаю, що можу бути корисним. До проходження курсу MDMA-терапії, якби я почув салют, то сховався б у себе в шафі зі своїм службовим собакою та в бронежилеті. Вибухи, гучні звуки були одним із моїх найбільших тригерів. Але до Києва я приїхав сюди уже зі сходу України, де перебував із гуманітарною місією у населених пунктах біля самої лінії зіткнення. Я чув артилерійські залпи, постріли зі стрілецької зброї, те саме, що я чув під час служби в Іраку. Звісно, ворожі винищувачі міг над головою трохи нервували. Але найстрашнішим досвідом у цій поїздці була наша водійка, яка розмовляла водночас по двох мобільних телефонах, їдучи розбомбленими дорогами, намагаючись об'їхати вирви. Але ось я тут. Живий доказ того, наскільки ефективною може бути ця терапія. Україна перебуває у стані війни з 2014 року, а з лютого минулого року ми бачимо, що Київ та інші населені пункти зазнають ударів і стають мішенями для обстрілів. Отже, цивільні також можуть страждати від ПТСР. Але, крім того, є люди, які мають ПТСР не тільки через російські ракети, але й від автомобільної аварії, сексуального чи домашнього насильства. Є багато речей, які можуть спричинити ПТСР – тому так, цивільним особам теж потрібна допомога. Саме тому я вважаю, що в країні з такою кількістю можливих жертв розладу мають бути всі можливі варіанти для лікування. Я знаю людей в Сполучених Штатах, які мають дуже легкий ПТСР, і відвідування спортзалу або церкви – це те, що їм потрібно. Деяким людям підходить розмовна терапія, для інших вирішенням будуть антидепресанти. Ми повинні мати цілу низку рішень, які містять усі можливі варіанти, але нам також потрібні психоделіки в контрольованому середовищі. При цьому в Україні дуже мало кваліфікованих терапевтів і дуже багато людей з ПТСР. Ну, в нас так само насправді. Отже, це не те, що можна зробити, класнувши пальцями. Потрібен час, а людям потрібні рішення, перш ніж вони зможуть отримати до них доступ. На сході я зустрічався і говорив про це із солдатами і офіцерами вашої армії, з ветеранським центром, а також із терапевтичним персоналом у військовому психіатричному госпіталі. Усі вони згодні з моїми словами, але питання було не в тому, що ми повинні чи не повинні робити. Питання наприкінці зустрічі полягало в тому, як нам говорити про це з українським урядом. При цьому тут, на Подолі, у вас є кетамінова клініка. Я мав розмову з чоловіком, який нею керує, і він був задоволений тим, що моє запитання було не про наркотики, а про його терапевтичний підхід. Ми можемо навчати українських терапевтів у Сполучених Штатах. Є також організація в Нідерландах, яка теж може навчати. При цьому українські терапевти могли б лікувати українських пацієнтів у Польщі, якщо буде потрібне більш безпечне середовище. Запитайте будь-кого з українських військовополонених, яких повернули з російського полону, чи хотіли б вони хоча б просто мати можливість такого лікування? Певен, більшість би відповіли ствердно.
Що кажуть спеціалісти? Владислав Матриницький, лікар-психотерапевт. Це Центр психотерапії, психосоматики та психоделічної медицини «Експіо» поки єдина в Україні медустанова, у якій проводять психоделічно асистовану терапію за допомогою кетаміну. Саме її Джонатан Любекі згадував у своїй розповіді як кетамінову клініку. Основними напрямами роботи її засновника, лікаря-психотерапевта Владислава Матриницького, є депресія, тривожність і психосоматичні захворювання. Для лікування пацієнтів, крім класичних препаратів, які зазвичай використовують у психіатрії, він використовує хірургічний анестетик кетамін, який, за словами Матриницького, за останні десятиліття показав себе з нового боку, а саме виявив можливість впливати на розум, на свідомість. У дозах приблизно в 10 разів менше, ніж застосування в хірургії, кетамін має психоделічні властивості, тобто властивості змінювати стан свідомості. Викликає так званий дисоціативний стан, коли людина втрачає контакт між тілом і свідомістю та може відчувати себе, подорожуючи десь у просторі, і бачити якісь образи, які зазвичай у психіатрії називаються галюцинаціями, розповідає Матриницький. Уточнює, що в психоделічній медицині намагаються уникати цього терміну, тому що він має негативну стигму. Я використовую термін «психоактивні образи», тому що вони зазвичай несуть у собі багато інформації про стан свідомості пацієнта та дають нам можливість із ними працювати в терапевтичному контексті, каже Матерницький. Запитуємо у Матриницького, чому його клініка досі єдина профільна в Україні. Річ у тім, що в цьому виді лікування ми викликаємо змінені стани свідомості, що з якоїсь точки зору суперечать класичній психіатрії. Тобто в класичній психіатрії галюцинації та подібні стани, у яких перебувають пацієнти під впливом психоделіків, визначаються як психотичні, каже керівник клініки. Виявляється, що такий стан свідомості зазвичай має відразу погаситися транквілізаторами тощо. Тобто в класичній психіатрії галюцинація – це погано. Ми ж використовуємо кетамін в лікувальних цілях, даємо зміненому стану розвинутись, проявитися і працюємо з цим. Сьогодні просто немає спеціалістів, які б вміли з цим працювати. Окей, а що таке кетамін? Лікар розповідає, що психотерапевтичні сеанси з використанням кетаміну дозволені через специфікацію препарату, адже той не є першочергово наркотиком, на відміну від інших психоактивних речовин. МДМА не можна, тому що він належить до препаратів, які в більшості країн перебувають в одному списку з наркотичними препаратами, такими як опіум, героїн тощо. У минулому столітті їх усі звалили в одну купу. Причина цього вже, в принципі, відома. У 70-х із початком руху хіппі його прихильники, в основному молодь, використовували ЛСД, отримуючи розуміння не тільки своїх, але і соціальних проблем. Вони відмовлялися від війни у В'єтнамі, активно протестуючи проти всіх цих речей. Тодішні можновладці вирішили, що це дуже небезпечно, і швиденько це все туди склали, пояснює психотерапевт. І хоча зараз ідуть активні клінічні дослідження в багатьох країнах світу, але все ще це поки що на етапі експериментів. Очікується, що в наступному році в США MDMA вже отримає дозвіл на клінічне використання. Нещодавно такий дозвіл із використанням псилоцибіну та MDMA отримала Австралія. Кетамін – хірургічний анестетик, який широко використовується в майже всіх країнах світу, тому він є препаратом, дозволеним в медицині. За словами Матриницького, саме це допомагає використовувати препарат, хоч і не за прямим призначенням. Те, що ми його використовуємо в психотерапії, це, так би мовити, off-label або використання за межами визначених показань. У нас в Україні це регулюється окремим наказом Міністерства охорони здоров'я, який регламентує, як це потрібно робити, які папірці заповнювати. Тобто пацієнт має бути проінформований, а також підписати згоду, що він розуміє, як це використовується. Плюс МОЗ дозволило використання закордонних медичних протоколів, тому ми маємо можливість використовувати цей протокол у випадку кетаміну, каже він. Як це взагалі працює? Лікар розповідає про способи використання препарату. Кетамін є в нас офіційно тільки в ін'єкційній формі. Його можливо використовувати як внутрішньом'язово, так і внутрішньовенно. З точки зору психотерапії, для нас більш ефективний якраз від крапельного введення у вену, тому що він дає стабільне 40-хвилинне плато, протягом якого відбувається рівномірна подача препарату. Тоді як внутрішньом'язово препарат одразу дає потужний наплив, а потім стрімке падіння. Це доволі нерівномірний процес, каже він. Додає, з точки зору психотерапії, нам у першому випадку є можливість також регулювати швидкість подачі препарату залежно від того, як пацієнт реагує. Також ми можемо регулювати рівні концентрації або прикрутити, якщо якісь дуже сильні переживання і пацієнт вже не може цього переносити. Це буває досить рідко, але буває. Є два способи роботи з кетаміном. Перший – більш класичний, який використовується зараз також у клінічних дослідах із тим же псилоцибіном або MDMA. Коли проводять одну чи кілька підготовчих сесій, під час яких людину діагностують, вона розповідає про свої проблеми та разом із психотерапевтом виділяють кілька основних проблем, з яким вони мають працювати. Потім, у процесі використання препарату, хай це буде кетамін чи псилоцибін, людина тримає намір поринути у цю проблему й отримати якийсь інсайт, основний чи якось попрацювати. Ми досі не знаємо, що ж насправді відбувається, як цей цілющий процес проходить. Головною метою усіх досліджень є якраз бажання це зрозуміти. Основна гіпотеза – це те, що, мабуть, гальмується ця так звана мережа роботи за замовчуванням. Те, що наш розум створює як концепцію навколишнього світу, і в цю концепцію включається і страждання, розповідає Матреницький. Зазвичай усі психічні захворювання мають за собою вплив стресу – сильного або хронічного. І психіка не витримує. Стреси можуть накопичуватись. Коли це ряд стресів, ряд психотравм, тим більше страждає психіка. Що більше вона страждає, то більше закріплюється той патологічний стан, де людина бачить світ як поганий, небезпечний тощо, продовжує він. Лікар каже, що під впливом психоделіку ця властивість мозку гальмується й активуються механізми в підсвідомості, які мають можливість випрямляти психіку, тобто звільняти травми. У цьому процесі людина сама перебуває у своїх переживаннях. Якщо вона бажає поділитися або відчуває, що вона якось не вивозить, не справляється з тим емоційним станом, який відкривається, то кваліфікований психолог поруч допомагає людині з цим упоратися. Значну роль у цьому процесі відіграють старі травми. Дуже багато людей дистанціюються від своїх емоцій або під впливом дитячих обставин життя вчаться їх пригнічувати, щоб вони не спричиняли їм постійний біль. Це насправді є показником хвороби. Так вони носять у собі такий вулкан травматичних емоцій часто ще з дитинства. І коли під впливом психоделіків це відкривається, то це може бути досить сильним випробуванням. Власне, це є те, що називається «bad trip», який найчастіше трапляється з людьми в рекреаційних умовах, де людина просто мало що знає, як це працює, не дуже обізнана у своєму психічному стані, не працювала з психологами, не знає, що в неї там цей вулкан. І раптом це все проривається. Негативні емоції відкриваються, і людина в них топиться, пояснює лікар. Це причина, через яку в психоделічно-асистованій терапії необхідний нагляд спеціаліста. Якщо з пацієнтом трапляється бедтріп, той підтримує, проговорює з ним речі, що турбують. А потім, коли сеанс закінчується, проводять бесіду, під час якої людина розповідає про свої враження. Зазвичай у цій моделі відбувається ще кілька зустрічей із психологом, тому що процес не закінчується, власне, на самому сеансі. Адже зміни свідомості, за словами Матреницького, можуть проходити ще тиждень, місяць, а то й більше. Психоделічний супровід потрібен, щоб людина зрозуміла, що відбувається, як із цим упоратись та як це інтегрувати в життя. Це називається психоделічна інтеграція, якою займаються вже кваліфіковані психологи або психотерапевти. Інша модель, яка якраз найчастіше використовується в кетаміновій терапії, це коли ми проводимо психотерапевтичну сесію прямо в процесі введення препарату на тлі зміненого стану свідомості, продовжує Владислав. Тут треба розуміти, що в цьому стані не спрацює та сама когнітивно-поведінкова терапія, коли більше апелюють до розуму, аналізу і так далі. У цьому стані це неможливо. Тому ми використовуємо моделі, які базуються на так званому психодинамічному підході, тому що кетамін дуже активує образно-емоційну сферу і він дає можливість бачити свої емоції у формі кольорів, образів та метафор. Якщо ми з цим працюємо, то ми можемо переробляти ті проблеми, травми, які підсвідомість людини репрезентує таким чином. Потім, після сеансу, ми можемо проводити інтеграційний сеанс. Кетамінова терапія в середньому використовується курсом у 4-8 сеансів і в середньому двічі на тиждень. Для кого це? За словами психотерапевта, пацієнтами клініки зазвичай стають люди, які безрезультативно перепробували безліч усього. Різні методи психотерапії, багато антидепресантів. Останні зазвичай вважаються резистентними до фармакотерапії. Сучасна психіатрія має небагато інших засобів, щоб допомогти таким людям. З того, що зараз офіційно є як нефармакологічна терапія, це транскраніальна магнітна та електрична стимуляція мозку та електрошокова терапія. Тому зазвичай пацієнти нашої клініки – ті, кому не допомогло нічого з доступних варіантів, і вони шукають якісь нові методи. Ці люди самостійно читають, думають, що їм робити, і ось так знаходять наш центр. При цьому засновник клініки не вважає психоделіки панацеєю від психологічних проблем загалом. Знов-таки, все залежить, як то кажуть, від стану свідомості людини, від тяжкості її психологічних травм, від рис характеру і так далі. А також від чинників, які ми поки що не розуміємо і не знаємо. Тож терапія може бути більш чи менш ефективною, каже той. Що з результативністю? Про результативність терапії Матриницький висловлює таку оцінку. У середньому 30% наших пацієнтів мають дуже добрий ефект, який проявляється після перших, скажімо, 1-2 сеансів. І згодом це розвивається і закріплюється. Інша третина – це середній ефект, ще третина – слабкий ефект. А ще є певний відсоток тих, хто взагалі не має жодної реакції. Сеанси проходять, щось відбувається, але людина не бачить в тому сенсу. Але насправді така картина властива і всім іншим видам лікування. Матриницький плекає надію, що ми матимемо ситуацію, за якої всі основні психоделіки будуть дозволені. Адже тоді для кожної людини знайдеться те, що спрацює саме для неї. Тобто в ідеальному світі я бачу ситуацію, коли людина починає, наприклад, з кетаміну, дивиться, як вона спрацювала? Якщо потрібно, то через місяць-два проходить псилоцибіновий сеанс, а далі при недостатньому ефекті – ЛСД чи ДМТ. І окрім того, що якийсь із них може виявитись більш ефективним, ніж інший, якщо ми вже кажемо про таких резистентних пацієнтів, то в цілому, хай там як, але кожен сеанс щось по собі залишає. Тобто якусь частину тої проблеми він відкушує. Такий накопичувальний ефект, я вважаю, якраз і виявиться найбільш продуктивним. Бо кожен з психоделіків має свої особливості впливу на психіку, та кожен по-своєму працює на зцілення. Чому це потрібно в Україні? Матриницький вважає, що впровадження психоделічно-асистованої терапії конче необхідне нам саме зараз через тяжкі наслідки для психіки військовослужбовців, які беруть участь у війні РФ проти України. На його думку, ситуація може бути катастрофічною. Якщо ми подивимось на те, що відбувається зараз із нашими бійцями, то, думаю, відсотків 80 вже мають ПТСР. точних оцінок цієї проблеми наразі немає. Восени МОЗ давало оцінку, що більша частина українців перебувають у зоні ризику розвитку ПТСР. Військові психіатри часто навіть не дуже хочуть його діагностувати, тому що тоді всіх потрібно буде звільняти від служби. Коли ці люди прийдуть із війни, то наявна наразі психіатрія з антидепресантами просто з ними не впорається. Ми маємо бути підготовлені для того, щоб запропонувати цим людям щось більш ефективне. Як говорити про це з людьми? Інша тема для обговорення – стигматизація такого методу лікування в суспільстві, адже йдеться про безпосередньо психоактивні речовини Україні, у якій уже кілька років не можуть ухвалити закон про використання медичного канабісу з лікувальними цілями. Тут нічого не зробиш, окрім активної роботи журналістів і нас усіх, щоб ця інформація про те, що ці психоделіки – це не наркотики, розходилась якомога більше, каже Матреницький. Саме це, за його словами, і є основною причиною створення міжнародної науково-практичної конференції про психоделічно-асистовану терапію. Конференція отримала схвалення МОЗу, туди ми запрошуємо провідних міжнародних експертів психоделічно-асистованої терапії. Вони розкажуть про те, що відбувається у світі з цим напрямом. Там також будуть присутні ветерани, наші та американські, зокрема Джон Любекі, які поділяться своїми кейсами, своїми прикладами. Таку інформацію потрібно якомога більше розповсюджувати в суспільстві для того, щоб ця стигма якось викорінювалась. Щоб люди знали, що це не є чимось небезпечним, поганим. Щоб постраждалі могли відкрито йти до спеціалістів і працювати з цими проблемами, каже той. За його словами, підтримка від МОЗу означає, що держава розуміє, що потрібно робити щось більше, і вони на даному етапі не відкидають можливість початку діалогу. Усім іншим хочу побажати приділяти цьому увагу і подивитися на те, що насправді зараз відбувається у світі в цьому напрямку. Австралія вже легалізувала цю терапію. Штати на підході. Слідом за ними підуть і всі решта країн. Подивитися, який розмах сьогодні має цей напрям. Його ж називають найбільшою революцією у психіатрії з часу відкриття антидепресантів. Подивитися і зрозуміти, що це величезний тренд у науці, що ми не маємо пасти задніх, особливо маючи на носі велику проблему, запевняє Матреницький. При цьому Матреницький переконаний, що просто створення психологічних реабілітаційних центрів недостатньо. Під усе це необхідно адаптовувати новітні мети. Він проводить аналогію із ситуацією з постачанням західної зброї та фінансування України в цілях відбудови. Якщо ми вже кажемо про те, що зараз Україні пропонують новітні системи зброї, фінансування і все інше, то було би незрозумілим, якби у напрямі психічного здоров'я ми не використовували найкраще. Тому кожному самому необхідно пересвідчитись у тому, що це насправді таке. Не використовувати якісь там плітки з інтернету, де не зрозуміло, як відрізняти психоделіки від наркотиків, а вдаватись до досліджень науково-популярної літератури, яка це висвітлює. Зрозуміти, що це серйозно, це солідно, це науково, що за цим майбутнє. Ми ж говоримо не про те, що потрібно завтра легалізувати психоделіки, щоби будь-хто міг їх використовувати як завгодно. Ні. Ми говоримо про те, що потрібно перевести використання цих препаратів із розділу «заборонено» в Україні до розділу «дозволено в медичних і спеціально визначених умовах». Щодо розповсюдження таких препаратів, Матреницький пропонує суворий облік. Каже, що препарати повинні зберігатися у сейфах, а видаватися в медичних умовах, коли людина під наглядом. Якщо в неї якась дуже сильна реакція, їй можуть запропонувати допомогу і медично, і психологічно. І тоді це буде лікування, а не просто розваги, підсумовує психотерапевт.